Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман. 13-чү июндагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну: Кыргызстандагы жайыт талаш 11-чү июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү бул маселеге байланыштуу өкмөткө атайын комиссия түзүүнү талап кылышты.
Биздин кыштоолорду чоңдор алып калган экен, кандай бир кагаздар кандай кылып жасалганын билбейбиз. Ошо менен эле эптеп аякты сактап калыш үчүн эле кочколуктарды бизге түртүп эле, мыйзам деп эле түртүп эле эптеп бизге курмандыкка чалып атат да биздин айылды.
Тажикстандык кыргыз студент Акоша Асанбаев эл аралык мыкты жаш окумуштуу наамына ээ болду. Ал акылдуу үй кеңсе долбоорлорун иштеп чыккан.
Эсе Кыргызстандан биринчи болуп жалгыз бул Женевага бүткүл дүйнөлүк баягы интеллектуалдык менчик боюнча конференция, симпозиум жаштардын өткөргөнүнө барып катышып келди.
Акоша Асанбаев тууралуу атайын баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 41 адам жаңы катталды. Бир киши каза болду. Бул тууралуу 13-чү июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үтөнбаев билдирди. Алардын көбү Бишкек шаарында 18 адам, Чүй облусунда жана Ош шаарында 6. Ош менен Ысык Көл облусунда 2, Нарын жана Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 1 киши. Коронавирус илдетинен дарыланып жаткан 54 бейтап айыгып 13-чү июнда үйүнө чыкты. Жалпысынан 18 марттан 13 июнга чейин өлкөдө коронавирус 2207 адамдан табылды. 1722 бейтап айыкты. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 27 кишиге жетти. Акыркы көз жумган адам боюнча Нурболот Үсөнбаев буларды айтты.
3 күн мурда ошол катуу кармап, ошол эле учурда жана курч мүнөздөгү дем алуу функциялары, жүрөк кан тамыр функцияларынын баары толук отказ берип, ошо полиорганный недостаточность деп ошол жерден бул бейтап каза болуп отурат.
Көз жумган адам Ош облусунун тургуну болгон. Андан тышкары республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 429 учур катталды. Алардын ичинен 339 кызматкер стационарлардан айыгып чыкты. Жалал Абад облусунун Судак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы адам 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалды. Мындай чечимди Судак райондук соту 13-чү июнда чыгарганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысыз кызматкери Нурдин Жиентаев билдирди. 12-чү июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакылап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Облустук милиция бул факт боюнча жазык кодексинин уруп соуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылып, интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын жазаланышын талап кылышууда. Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Узи Серан Жамсыран да комментарий берди.
Мындай аянычтуу
учурлар бийликтердин көңүл борборунда болушу керек. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы аялдар түзүмү соңку учурда аялдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканына абдан тынчсызданып жатат, деди Улзи Сүрен Жамсыран. 12-чү июнда Бишкекте саат 13:20 чамасында Манас проспектиси менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги банк каракталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматы боюнча бет капчан 2 киши банкка курал менен келип, банктын кызматкерлерин күзөтчүсүн коркутуп кассадагы акчаны алып кетишкен. Мекеменин күзөтчүсүндө желим дубинкадан башка эч нерсе болгон эмес. Бул факт Бишкек шаардык милициясына кылмыштардын жана жоруктардын бирдик реестрине жазык кодексинин каракчылык беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Уурдалган акча эсептелүүдө. Интернетке тараган тасмада 2 киши имараттын ичине кирип, бирөө адамдарды бир бөлмөгө камап, экинчиси акчаны алып жатканын көрүүгө болот. Милиция окуя кайсы банкта болгонун ачык айткан жок. Айрым сайттар күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Керемет банк каракталганын жана шектүүлөр 2 миллион сомго жакын акчаны алып кеткенин жазышты. COVID-19 вирусунун экинчи толкунунан чочулаган Кытай бийлиги 12 июнда Бээжиндеги 5 ири базарды жапты. Индияда карантин чаралары жумшаргандан бери ооругандар көбөйүүдө. АКШда да ушундай эле темп байкалып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус оорусунан биринчи толкуну бүтө элек экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус карантин чаралары жумшарган сайын бир топ өлкөлөрдө ооругандары көбөйөт деп Түштүк Корея, Жапония, Сингапур жана Иранды мисалга тартты. Уюмдун өзгөчө кырдаал боюнча директору Майк Райан Африка, Латын Америкасы, Түштүк Азия пандемияны жеңгенден кыйла алыс деди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчилиги жакыр өлкөлөр экономикалык кыйроонун алдын алыш үчүн эл аралык жардамга муктаж деп жатышат. Франциянын баш калаасында расизмге каршы демонстрациялардан улам карантинден кийин ачылганына аз эле болгон ресторандар менен дүкөндөрдү шаар бийлиги кайра жапты. Демонстрация зомбулук менен коштолуусунан чочулаган бийлик ишкерлерге көчөдө өрттөөгө, талкалоого мүмкүн болчу эч нерсени калтырбоону сунуштады. Демонстрациялар Парижде 10 адамдан ашык чогулба буйругуна карабай өтүп жатат. Париждиктер 2016 жылы полиция участогунда белгисиз себептерден улам көз жумган ынды кара адам Траорени колдоо иретинде көчөгө чыгышып, адамга жана полициядан жабыркагандардын баарына адилеттик деген чакырыктарды жасашууда. АКШда ынды кара Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин Франциянын Марсель, Леон шаарларында бир нече ирет расалык теңсиздикке каршы демонстрациялар болду. Британиянын полициясы 13 июнда чогулгандарга каршы катуу чараларды кабыл алды. Расалык теңсиздикке каршы акциялар Прага, Тайпей жана Австралиянын айрым шаарларында да өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаардык сотуна 1, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна 13, Чүй облусунун жана Бишкек шаардык административдик сотуна 1 судьяны дайындоо боюнча жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда судьяларды тандоо боюнча кеңеш өлкө башчыга жергиликтүү сотторго жалпы 17 талапкерди судьялык кызматка дайындоо тууралуу сунуш берген. 6 июнда Сооронбай Жээнбеков талапкерлердин айрымдары менен маектешип 16 талапкерди кызматка дайындоого макулдук берип, бирөөнүн материалдарын кайра судьяларды тандоо боюнча кеңешке кайтарды. Москвадан Ош шаарына 13 июнда 355 кыргызстандык жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басымсыз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги буга чейин тараткан маалымат боюнча Москва Ош рейси менен 2 жашка толо элек 63 ымыркка энелери менен келди. Анан тышкары 229 кош бойлуу аялдар жана 3 улайган адам бар. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси элчиликтин алдындагы жумушчу топ тарабынан жарандардын жеке арыздарын негизинде жана кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин сунушу менен түзүлдү. Ушул күнгө чейин Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликке 6000 ашуун арыз түштү. Эми жумасына 2 жолу Москва Ош жана Москва Бишкек авиакаттамдарын уюштуруу пландалып жатат. Маалыматка караганда 20 марттан бери Орусиядан Кыргызстанга 46 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу 20 автобус менен мекендештерди өлкөгө кайтаруу иштери жүрдү. Жалпысынан 9372 киши Кыргызстанга келди.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому болсо сайтыбызда дарыгибиз азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 13-16 июнь аралыгында өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эртең 14 июнда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас областарынын тоолуу райондорунда өткүнөт, күңгүркүрөйт деп билдирүүдө. Абанын температурасын синоптиктер Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 дешет, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сунуш пикирлер үчүн WhatsApp'тан 0550-988-755 деген номурубуз иштеп жатат. Эскерте кетейин, бул номурга видео, аудио же болсо жазуу түрүндө гана билдирүү бере аласыз. Телефон чалуулар кабыл алынбайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн эми баштасак. Кыргызстандагы жайыт талаш 11 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү бул маселеге байланыштуу өкмөткө атайын комиссия түзүүнү талап кылышты. Адистер жайыттарды туура эмес пайдаланылганы, бул жаатта бирдиктүү жана туруктуу саясаттын жоктугу талаштын күчөшүнө алып барууда деп айтып жатышат. Ал эми экологдор мал көбөйгөнү жайыттар такырланып бара жатканын айтышууда. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров жайыт талашта жаралган саясий экономикалык жагдайларына токтолуу менен кайрылмакчы.
Нарындагы эки райондун жайытталашы бир жаңсыл чечилбей турат. Облустук бийлик бир аптадан бери бул маселеге чекит кое албай убара. Кошкорлук малчылардын жолун тоскон Жергетал айылынын тургундары ушул тапта Кумбел жайлоосуна кире бериш жолунан дагы деле жылбай отурушат. 5 июнда жайлоого оокат кечесин жүктөп келаткан Кошкор районунун малчыларынын жолу 5 күн ачылбай 10 июнда көч кайра аргасыз артка кайтты. Азыр алар негизинен Кошкор районуна тийиштүү, бирок Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтү узак мөөнөткө пайдаланууга алган Каракужур өрөөнүнө бет алышты. Эми кошкорлук малчылар Каракужурда көп жылдан бери отурукташып калган чабандар менен батышабы же ал жерде дагы чатак чыгып кетиши мүмкүнбү, бул башка жагдайды жаратышы мүмкүн. Жайытына киргизбей иштеп жаткан жергиталыктардын өзүнүн жүйөсү бар. Алар көбүнчө өкмөттүн саясатына нааразы болуп турушат. Кумбел жайлоосунда көп жылдан бери мал баккан Куттубек Исаков буларды айтты.
Түртө салып эле жерге тала киргизип эле өстөрүн боякта Каракужурда деген кыштоолорду, биздин кыштоолорду чоңдор алып калган экен, кандай бир кагаздар кандай кылып жасалганын билбейбиз. Ошо менен эле эптеп аякты сактап калыш үчүн эле кочколуктарды бизге түртүп эле, мыйзам деп эле түртүп эле эптеп бизге курмандыкка чалып атат да биздин айылды.
Жайытталашып жол тосууга чейин барган элге облус башчысы Эмиль Алымкулов барып жолугуп турду. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши да козголду. Бирок чогулгандар бийликтен бул канаттарына ынанган жок. 11 июнда жайытталаш маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Бир катар депутаттар бул маселени тез арада тактоого өкмөттү чакырды. Алар талаштын айынан район аралык чыр чатактар көп орун алып жаткандыгына көңүл буруу зарыл экендигин билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков өкмөттүн жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген токтомуна кызыкты.
Бул маселени силер мындай кеңешпей туруп декабрды узартып койдуңар. А жыйынтыгын көрүп атасыңар. Эл эки элди тирештиргенге чейин бар. Мындай эл менен отуруп чече турган мүмкүнчүлүк жок эмне өкмөттө.
Сөз болуп жаткан өкмөттүн токтому 2019 жылдын 27 ноябрында кабыл алынган. Анда жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030 жылга чейин узартылган. Айыл чарба министринин орун басары Жанбек Керималиев депутаттын суроолоруна мындайча жооп берди.
Бүт райондор менен ошол УДПдын колдонгон айыл өкмөтү райондун жетекчилери менен сүйлөшкөнбүз. Көп жолу тегерек ошол өтүп, ошонун негизинде токтом чыккан 2019 жылы. Эсле Кыргызстанда ошол убактылуу жайыттарды пайдалануу боюнча 770 миң гектар жер болсо, ошонун 240 миң гектары ошо Нарын районунда. УДП бул Нарын район үчүн абдан жакшы да. Жайыттар үчүнчү 33% ошол
парламентте жайытталашты жөнгө салуу үчүн өкмөткө комиссия түзүү талабы коюлду. Маселени жөнгө салууну жергиликтүү бийликке жүктөп койбой, өкмөттүн деңгээлинде чечилсин деген сөздөр айтылды. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жайытталаштын чыгуу себебин бир нече факторлор менен караса болот деп буларды айтты.
Экономикалык ситуациясы өзгөрүп, же жайытка болгон муктаждыктар структурасы өзгөргөн болсо, ошого жараша өкмөт аны милдеттүү мыйзамдуу түрдө карап чыгышы абзел. Бирок ондай мыйзамды келишимдерди көзгө илбейбиз деген турум менен эсептешүү жана ошонун жетегинде жүрүү, бул менимче өтө жакшы эмес нерсе. Бул кырдаалдын деталдарын биле албайбыз, бирок албетте бизде ушул мыйзамды сактабаган сыяктуу эле мыйзамды кабыл алгандагы дагы алешендиктер өтө эле көп.
Жайытталаш жакынкы 2 жылдан бери өзгөчө курч маселеге айланды. Жергиликтүүлөр жайытка мал батыра албай уара болуп жаткан чакта экосистеманын бузулушуна алып келди. Сөз болуп жаткан Кумбел жайлоосунда 2000-жылдары Кытай инвестору алтын комбинатын курмак болуп, адырларды түздөп бир топ аянттагы жердин катышын бузган. Ошол кезде байма-бай өткөргөн жергиталыктардын нарачылык жыйындарынан улам алтын комбинат курулган эмес. Учурда бул жайлоодо кыргызстандык ишкердин Кумбел аттуу алтын комбинаты бар. Жергиталыктар кен казгандар да жайытты бузуп жаткандыгын белгилеп келишет. Ушундан улам алар жайлоого мал батпай калгандыгын айтышууда. Жергетал айылынын тургуну Куттубек Исаковду кайрап алы.
Деле бир позитив кенге ылайыкты жок. Эптеп бир булуңбурчтарга биздики тээти бирде тээти алыс алыстан бирден арак отурушат да. Мындайча айтканда жайыт талкаланып бүткөн. Өзүбүз араң батышабыз да, сыйымдуулугу өтө эле оор да. А Кочкордун оңгороо коюу мен түшүнбөйм да, кантип ошо чоңдор деле ошо кантип эсептеп кандай кылып бизге батырган атат, ошо таң калам да.
Бүгүнкү күндөгү жайыттардын жана жайлоолордун кейиштүү абалда экендиги айтылып эле келатат. Буга жайыттардын туура эмес пайдалангандыгы, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп болууда. Айыл чарба жетекчиси Тилек Токтогазиев өкмөт жайыттарды сактап калуу үчүн системалуу программа түзүп чыгышы керек деп эсептейт.
Жайыттардын сапатындагы көтөрүүбүз бул дагы программабыз керек да. Биз жөн эле мындай пайдалануу эмес, жайыттардын сапатын көтөрүү, жогорулатуу. Булар дагы ийин мал көбөйүп барганда жалпы Кыргызстанга ошол жайыт жетишпей калышы мүмкүн.
Адистер Кыргызстанда туруктуу инвестиция катары эл мал багып, төрт түлүктүн саны көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жаткандыгын белгилешет. Мурас Тауги улуттук өнүгүү концепциясынын негиздөөчүсү Азамат Темиркулов 2016 жылдан бери Кыргызстандын жашыл экономикалык өнүгүү моделин иштеп чыгып, бийликке сунуш кылып колдо таап алган эмес. Ал айыл чарбасын, малчылык менен дыйканчылыкты өзүнчө бир тармак деп, экологияны алардан бөлүп кароо туура эмес деп эсептейт.
Билесизби, бул жалаң гана мал чарбанын көбөйүү эмес, бул последствиясы мындай өтө курч болушу мүмкүн. Себеби мына биз 80% жайыт жерибиз деградация болуп бүттү. Анан биздин мал чарба менен алек болгон жарандарыбыз ошол малын азыр экосистемаларга жайып атышат да, токойго жайып атышат. Ал токойдон болсо ошол мал кирип токойдон оттогондо баягы чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак дарактарды жеп тепсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат биздин мал чарбабыз. А токой болсо бул климаттын эң негизги регулятору. Токой бул жаныбарларды сактайт, андан тышкары токой мөңгүлөрдү да сактайт. Себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт. Ошентип атып мөңгүлөр да сакталат. Азыр мөңгүлөрүбүз эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде биз 20% мөңгүлөрүбүздү жоготуп алдык.
Кыргызстанда жалпы 10 миллионго жакын жайыт бар. Акыркы жылдары малдын санынын кескин көбөйүп кеткендиктен жайыттарды пайдалануу маселеси жаралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкы 500 миң чамалуу. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун ишембе 13 июндагы кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тажикстандык кыргыз студенти Акуша Асанбаеванын үй кеңсе долбоорлорду иштеп чыккан акылдуу үй деген долбоору тууралуу айтып беребиз. 12 июнда Бишкекте саат 13:20 чамаларында Манас проспектиси менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги банк каракталды. Судья Айбек Эрнисулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга 4000 ашуун киши кол койду. Бразилия коронавирустан каза болгондордун саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунга чыкты. Ал арада дүйнөдө бул ооруга чалдыккандар 7,5 миллиондон ашып 425 000 киши каза болду. 1000 ашуун киши каза болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы коронавируска каршы биригүүгө чакырды. Экс-депутат Болот Шер реанимацияга түшүп калганы маалым болду. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандык кыргыз студент Акоша Асанбаев КМШ өлкөлөрү арасында мыкты жаш окумуштуу намына ээ болду. Ал акылдуу үй кеңсе долбоорлорун иштеп чыккан. Акоша Асанбаев ушул тапта Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин бүтүрүүчүсү. Окуусун аяктагандан кийин технология тармагында жаштарды да окуткусу келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Okay, Google. Unlock the door.
Мындагы эшик, айнек барда же чырактар, айтор баары эч бир кыймылсыз телефон аркылуу эле башкарылат. Студент Акуш Асанбаев өзү окуган Бишкектеги курулуш жана архитектура университетинин бир аудиториясын акылдуу борборго айландырган.
Бул акылдуу саңардык билим берүү борборун биз телефон менен башкарсак болот. Чырактардын баардыгын өчүргүзүп, ошондой эле розеткаларды да башкарсак болот. Экинчи кнопканы басам, экинчи чырак күйөт. Ошондой эле бул жерде болсом акылдуу урналар же акылдуу чайнектер да коюлган. Булардын баардыгы биздин система менен байланышкан. Эгерде биз кандайдыр мусорду сала турган болуп келсек, урна болсом автоматтык түрдө ачылат. бир аздан кийин өзү автоматтык түрдө жабылып калат. Эгерде бул урнанын ичиге кандайдыр бир күйүүчү зат түшө турган болсо, бул автоматтык түрдө сигнал берип, бул жерде күйүп турган чырагы башка светтерде болуп өзгөрөт. Акылдуу чайник. Бул чайникте болсон, кадимки эле чайникке биз өзүбүздүн схемаларды орноштуруп, акылдаштырып, автоматтык түрдө куюп баштайт. Ал эми биздин кружка толгондон кийин өзү автоматтык түрдө токтойт.
Бул борбор Аркош Асанбаев иштеп чыккан акылдуу үй жегиңси долбоорунун прототиви. Аны башкаруу үчүн программалуу тилин, тиркемени иштеп чыгууга Асанбаев 2 жылдай убакыт сарптаган. Азырынча бул тиркемени үн аркылуу англис тилинде гана башкарууга болот. Бул система ар бир үйдүн көлөмү жана өзгөчөлүгүнө жараша программисттин жардамы менен орнотулат экен.
Google Chrome'го эле кирип, бул жерге адрести жазып турган болсок, ал автоматтык түрдө иштеп баштайт. Керектүү нерселерди башкарсак болот, же болбосо бул жакта датчиктерди көрсөк болот. Температура, ошондой эле нымдуулук, ким кирип атат, ким чыгып атат, өрт коопсуздугу, ошондой эле камера, же болбосо адамдардын телефонунда көрсөк болот. Үн жардамы англис тилинде эле болот. Анткени кыргыз тилинде колдонуучулар аз, ошол эле орус тилинде да колдонуучулар аз. Эгерде орус тилинде же кыргыз тилинде колдонуучулар 2 миллиондон аша турган болсо, ал Google компаниясы сөзсүз түрдө бул функцияны киргизет. Бүгүнкү күндө колдонуучулар аз болгондуктан кыргыз тилинде же орус тилинде жок болуп атат.
Колдонуучулар Кыргызстанда канча?
Кыргызстанда колдонуучулары бүгүнкү күндө мен эле окшойм.
22 жаштагы Акоша Курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жаңы маалыматтык технологиялар факультетинин 4-чү курсунун студенти. Ал ушул өңдү биринчи долбоорлорду жана официант чи сатуучунун ишин аткарган роботторду иштеп чыккан. Аталган окуу жайынын ректору Акынбек Абдыкалыков студенти бул иштери менен бир топ эл аралык фестиваль сынактарда ийгилик жаратканын айтат.
Эл аралык фестивалдарда биздин университеттин атынан катышып биринчи орундарга ээ болду. Анан эң негизгиси Кыргызстандан биринчи болуп жалгыз бул Женевага бүткүл дүйнөлүк баягы интеллектуалдык менчик боюнча конференция, симпозиум жаштардын өткөргөнүнө барып катышып келди. Тажрыйбаларды, жетишкендиктерди ар бир окуучу же болбосо ар бир лимпоз бара албайт.
Бир ай мурда Акош Асанбаев Казакстандын Нур Султан шаарында Боби кыймыл өткөргөн эл аралык сынакта КМШ өлкөлөрүндөгү мыкты жаш окумуштуу наамына ээ болгон.
Менин долбоорлорумдун негизинде алар СНГ боюнча жаш окумуштуу деген наам беришти. СНГ боюнча мыктуу студенттердин катарына кирдим. Карантинге байланыштуу ал документация, удостоверение, күбөлүк, медаль, китептерди почта аркылуу жөнөтөбүз дешти. Ата-энем абдан кубанышты. Биздин балабыз ушундай деңгээлге жетиптир деп. Бизде Тажикстанда тоодун арасынан келип, мынчалык деңгээлге балабыз жетет деп ойлогон эмес элек деп айтышты.
Акош Асанбаев тажикстандык кыргыз. Анын аты Сахабанын ысымынан коюлган экен. Акош Асанбаевдин үй-бүлөсү 8 жыл мурда кыргыздар жыйыш жашаган Тажикстандын Жергетал аймагынан көчүп келип, чүйдүн четки айылдарынын биринде отурукташып калышкан.
Көчүп келүүбүздүн себеби бул мекенге болгон сүйүү, ошондой эле кыргыз улутубуздун жоголбошун, өзүбүздүн каада салтты сактап калыш үчүн биз башка элдин мамлекетинен өзүбүздүн мамлекетке көчүп келдик. Кыргызстанга көчүп келүү мекенге болгон сапар абдан татаал, абдан кыйын болду. Анткени биринчи келгенде эле үй жок, же машина жок, же акча жок. Ар кимдин үйдө квартирада жүрдүк. Тийиге барасың, буга барасың, бир ай, эки ай жашайсың, андан кийин башка үйгө көчөсүң. Дыйканчылык менен алектенгенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Ар кимдин колунда иштеп көрдүк. Ошентип бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өзүбүздүн дыйканчылыгыбыз бар, өзүбүздүн үйүбүз бар. Буларга биз 8 жылдын аралыгында жеттик десек болот. Англис тили биздин кесипке абдан керектүү тил болуп саналат. Анткени программалардын бардыгын биз англис тилинде жазабыз. Ошондой эле англис тилинин башталышынын эң биринчи грамматика, синтаксистерин биз Тажикстандан окуп үйрөнгөн. Швейцарияга, Женева шаарына семинарга барганда, конференцияга барганда англис тилин колдонгонбуз. Баргандан келгенче англис тилинде сүйлөшөбүз.
Акош Асанбаев Кыргызстанга көчүп келгенде 9-чү класста окуучу. Ал мектепти бул жакта аяктаган. Ал этникалык кыргыздар менен жергиликтүү кыргыздардын алакасына мындайча токтолду.
Тажикстандагы этникалык кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын айырмачылыгы бир аз эле айырмачылыгы бар, көп жерден байкап алабыз. Сүйлөгөн диалектиси бир аз башкача болот. Азыркы биздин Кыргызстандагы диалектке караганда. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар бул жакта көбүнчө ата тегин же жашаган жерин ачык түрдө айта алышчу эмес. Кээ бир канча жылдар мурдан анткени бизди кыргыз катары кабыл алышчу эмес. Силер тажиксиңер же башка улут башкача көрүшчү. Акыркы күндөрү бизде жазуучулар чыкты, ошондой эле токмокто жашашкан. Өздөрүнүн кыргыз тили же кыргыз каза салтын алып жүргөндүгү менен кыргыз экендигин далилдеп атат. Мисалы менен өзүм Сокулга келгенде эч кандай кысымга же бөлүнгөнгө дуушар болгон жокмун.
Акоша кирели кечке жаңы ачылыш тиркемелерди ойлоп табуу менен элек ал азыр окуу жайдын жатаканасында жашайт экен.
Мен өзүм университетте программист болуп иштейм. 2900 сом айлык майын алам. Ошол 2900 сом менен бир айлык жашоом уланат.
Асанбаев быйыл окуу жайды аяктап жатат. Ал келечекте бул тармак өлкөдө өнүгүп жаштар үчүн иш орундары камсыздалса дейт. Мындан улам технология жана программалоо багытында окуу курстарын ачкысы келет.
Кудай кааласа жогорку окуу жайды бүтүп атам. Окууну бүткөндөн кийин ушул менен өзүм үйрөнгөн нерселерди башка балдарга же кыздарга кичинекей өсүп келе турган балдарга убагында үйрөтүп калсак жакшы деп ойлойм. Анткени мен университетте экинчи курстан баштап 3 жылда жасаган долбоорлорумду 3 жылда жазган программаларымды мен башкаларга окута турган болсом менин 3 жылдык кетирген убактымды алар 3 айда үйрөнүп алышат. Мисалы программа коддон турса коддордун баардык функциясын мен билем. Алар 3 жылдык убакытта көптөгөн ийгиликтерди жаратышат деп ишенем.
Союз кылгандан кийинки аралыкта коңшулаш Тажикстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздардын саны 50 миңден ашат. 10 миңден ашууну кайрылман макамынын негизинде Кыргызстандын жарандыгына ээ болушкан. Алардын көбү дыйканчылык жана айыл чарба тармактары менен алектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факты. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейде какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула, сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, дал ушул беткап тууралуу биздин Амирбек Азам уулу аттуу кабарчыбыз даярдаган жаңы илимий баяндамабыз чыкты. Анда немис эксперименти тууралуу сөз болот. Германиянын Йена шаарында 114 000 калк жашайт. Шаар бийлиги 6-апрелде жарандардын коомдук жайларда, эл көп жүргөн дүкөндөрдө, мекемелерде сөз беткап кийүүгө милдеттендирген экен. Ошондон бери коронавирусту жуктургандар өтө аз катталып 2-3% гана түзүптүр шаардыктардын. Негизи өсүү темпи 50%ге чейин басаңдаганы маалым болгон экен. Ушул себептен улам жакында эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирус барбы жокпу баарыбир адамдарга беткапты кийип жүрүү деген сунуштамасын жасаган эле. Өткөн жумада эле бул сунуштама болду. Андыктан азыркы кооптуу маалда беткап кийип жүрүүнү биз дагы сунуштамакчыбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүнкү эфирден арган макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында видеолорунда көрсөңүз болот. Бүгүнкү эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан ушканча саламатта туруңуз.
чечимдер кийин алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана өздүк гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозборбоева жана мугалим Асылкан Кубанычбекова. Эң биринчи эле суроону анда Бактыгүл айым сизге узаткым келип турат. Ошол үй бүлөнү пландаштыруу альянсында иштеп көптөгөн ушул саламат айымдардын саламаттыгына карата көптөгөн иш аракеттерди алып жүрөт экенсиздер. Айтып берсеңиз, ошо биздин өлкөдө жалпысынан ушул өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана репродуктивдик ден соолугуна карата болгон кандай иш чаралар жүргүзүлөт?
Рахмат. Негизи Кыргызстан боюнча көптөгөн иш чаралар жүргүзүлүп жатат мамлекет тарабынан жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар тарабынан. Анан негизи баягы мектеп учурунда окуй турган маалда ошол жанагы жыныстык тарбия боюнча предметтерди киргизүү боюнча көп талкуулар болгон. Тилекке каршы бул баягы предметтер азыр кээ бир мектептерде пилот катары кирилген, ал эми жалпысынан баардык мектептерде бул жыныстык жактан тарбиялоо боюнча өзүнчө сабак болуп кирилген эмес. Мен билгениме караганда. Бирок биз саламат сактоо министри менен биргеликте ошол кыздардын гигиенасы боюнча көптөгөн иш чараларды биргелешип өткөрүп жүрөбүз.
Рахмат. Гүлшан айым, анда сизге кайрылат, ошол билим берүү жана илим министрлигинин ошо адиси катары айтып берсеңиз, биздин ошо билим берүү тармагында ошол кыздардын, ошо өспүрүмдөрдүн гигиенасы, физиологиялык өзгөрүүлөрү тууралуу кандайдыр бир сабактар же болбосо мындай балким баягы эмне деп койчу эле класстан талкуулар болот го, ошолор мындай караштырылганбы?
Мен эми азыр айта кетпедиби, мектептерде андай сабактар өтүлөт азыр сабактар. Эми бизде илгери мурдагы 2010-жылы мисалы андай сабактар чын эле өтүлчү эмес, саламаттык сактоо органдары тарабынан эле ошондой сабактарды, лекцияларды саламаттык сактоо органдары тарабынан өткөрүлчү. 2010-жылы саламаттык сактоо органдары жанагындай өздөрүнүн изилдөөсүн өткөрөт. Ошол изилдөөсүнүн негизинде жогорку кеңеште бул маселени көтөрүп чыгат да. Изилдөөнүн негизинде 10% саламаттык сактоо жагынан мындай туура эмес, мындай баланын билбестиги байкалат экен депчи. Ошону 2014-жылы жана репродуктивное здоровьенин мыйзамы чыккандан баштап биз деген бул маселени жашоонун сергек мүнөзү, жыныстык тарбиялоо деп аны мисалы ачык айтылбайбы, мына жашоонун сергек мүнөзү деген программаны саламаттык сактоо органдары менен биргеликте иштеп чыгат. Жашоонун сергек мүнөзү бул саламаттык сактоо органдарынын окумуштуулары менен анан билим берүү окумуштуулары менен биргеликте ал бул программа бекитилип 2014-жылы базистик окуу пландын программасына 10 сааттык бир жылда ушуну 10 сааттык программа болуп ошо класстык жетекчилер тарабынан бул программа бекитилет. Эми бул программа бекитилгенде бул бир эле гана жыныстык жанагындай тарбиялоо жагында эмес, жана репродуктивный кыздардын вообще негизи репродуктивное здоровье эле гана катталган эмес, бул жерден жанагындай бүт саламаттык сактоо органдарынын мыйзамдын аткаруусу максатында бул программалардын баардыгы тең 6-класстан 11-класстан баштап бекитилген. Эгер мурдагы жылдарга караганда бизде кыздарды өзүнчө окутуп анан балдарды өзүнчө окутса, азыркы бул программа боюнча, саламаттык программа боюнча ар бир класс ошо кыздар менен балдарга аралаштыруу эле сабактарды класс жетекчи тарабынан бир айда бир жолу ошол 10 сааттык программа, бул 6-11 класска чейин ошондой класстык милдеттүү түрдө бул класстык сааттар бекитилип жүргүзүлгөн. Бул себептен эмне үчүн биз азыр класстык сааттарды мектептин мугалимдерине жүктөдүк? Бул жерде бир эле гана жанагындай жыныстык тарбиялоо эмес, бул жерде жана баңгизат, алкоголь, табакокурение жана сигарет ошолордун алдын алуу иштери жүргүзүлүп, элементардуу түрдө санитария, гигиена деген сабактар бар. Канчалык деңгээлде ошол балдар өзүн тарта алып жүрүш керек. Ошонун ичинде дагы жанагындай репродуктивное здоровье программасы дагы ушул программанын кошулган.
Мага сиз айттыңыздар, ошол программаны кирип атабыз деп. Биз жыл сайын жанагы репродуктивдик мыйзам боюнча, ошол мыйзамдын аткылышы боюнча жыл сайын жогорку кеңештин депутаттары менен жана саламаттык сактоо министрлиги менен бирге мониторинг жүргүзөбүз. Жыл сайын биз ошол мектепте ушул кызметти берип жаткан мугалимдер менен кездешип баягы маалымат алабыз. Тилекке каршы ооба бар, класстык сааттар бар, бирок биздин билим деңгээлибиз ушул тема боюнча жетиштүү эмес. Себеби бизди эч ким бул тема боюнча даярдабайт. Биз өзүбүз баягы даярданабыз, бирок ал жетиштүү эмес. Негизи ушул маселени биргелешип ошол жанагы медициналык кызматкерлер менен биргелешип ошол бизге үйрөтүп айтып берсе жакшы болот эле деп. Ал эми окуучулардан сурай келсек, кыздардан сурай келсек, алар айтышат, үстүртөн ооба айтышат, баягы тазалангыла, жуунгула, жакшылап өзүңөрдү гигиеналык жактан карагыла деп. Бирок баягы кандай туура жууш керек, кандай туура жанагы айыз учурунда кандай өзүнчө бир эрежелери болот, ошолорду сакташ керек деген темалар айтылбайт. Үстүртөн эле айтылат, таза болуш керек, жууш керек деген. А бирок кыздарга өзүнчө ошол айыз кезинде кандай эмелер болушу мүмкүн, бөгөйлөр, канча жолу жанагы эле биз айтып жаткан гигиеналык нерселерди алмаштырышыбыз керек, канча саатта, ушундай баягы нерселер айтылбайт. Анан жалаң эле мугалимдерге уюп койгондо бул жанагындай ушундай жанагы жабык темаларды мектептен эркектердин көзүнчө, окуучулардын көзүнчө айта албайт бул теманычы. Ошондуктан ушул тема абдан аябай оор болуп атат да, ким айтыш керек, кандай кылып айтыш керек кыздарга.
Мен сизге дагы айта кетейин, ал мен сиз башында бул саламаттык сактоо органдары менен бул атайын класс жетекчи менен мугалимдерге сиз туура айтып атасыз. Мугалимдер муну жеткиликтүү кылып айтып бере албайт. Мындан тышкары дагы бизде саламаттык сактоо органдары менен бекитилген пландарыбыз бар. Ар бир мектепке саламаттык сактоо органдары ошол планнын негизинде милдеттүү түрдө азыркы учурларда мектептерде сабак өтүшөт. Саламаттык сактоо органдары тарабынан. Анан сиз туура айта кеттиңиз, мына мисалы үстүртүнөн өтөт. Туура. Мисалы мугалимди биздин психологиялык жанагындай өзүбүздүн жана методикаларыбызга караганда биздин окумуштуулар айтып кеткен. Мугалимдер эгер ошону мындай ичкисине киригиши, анан ар бир ошол мындай айтып берген жана сиз айтып кетип атпайсызбы, канча жолу келиш керек, аны мугалимдер айта албайт. Булар профилактикалык түрдө класс жетекчилер программасынын негизинде үстүртүнөн гана айтып кетишет. Анткени мугалимдерди балдар башкача кабыл алат, врачтарды башкача кабыл алат, НПОлорду таптакыр башкача кабыл алат. Ошондуктан биз өзүбүздүн мугалимдик педагогикалык нормаларыбызга карата биз ошондой үстүртүнөн өткөрүп врачтарга жардам берүү максатында биз ошондой класстык сабактарды өтөбүз.
Биздин талкуубузга азыр түз байланышта ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча координатору Бактыгүл Усубалиева кошулду. Сиздин оюңузча, ошо Бактыгүл айым, айтып кетесизби, мектепте жалпысынан ошо бизде кыздар репродуктивдик ден соолугу тууралуу маалыматты кайдан алганга, мындай толук кандуу маалымат алганга мүмкүнчүлүгү бар? Жана жалпысынан сиздин оюңузча бизде азыр жаш кыздар ошол физиологиялык, психологиялык жактан дагы эне болууга даярбы?
Бул жерде аябай жакшы маселе козголуп атат. Бул жерде биз чогурда Бактыгүл айымдын айткан сөздөрүн биз угуп отурдук. Бул жерде биз мектептерде биз саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кыздардын гигиенасы боюнча 2014-жылы чыккан, бул 6-класстан 11-класска чейин момунда болгон окуу усулдук колдонмолор. Мында ошол кыздар менен эркек балдардын эле ошон менен катар өспүрүмдөрдүн гигиенасы, кантип ошол өзү гигиенаны сактоо керек, ошол маселелер камтылган. Жана ошондой эле диск иштелип чыккан. Бул диск болсо мектептердеги мугалимдер жана ошондой эле студенттерге да окутулат. Бул дискте ошол гигиена маселелери бар, маселелер камтылган. Жана ошону менен катар эгерде бул аздыкыла турган болсо, мисалы кыргыздарда бар эмеспи бул гигиена боюнча, өз гигиена боюнча кыргыздардын менталитетинде эне менен кыздар өзгөчө айыл жергесинде бул айыз маселесин сүйлөшүү аябай кыйынга турат да. Алар деген көбүнчө ошол кыйынга тургандыктан жаш кыз, тажрыйбасы жок кыз көбүнчө жанагы мындай маалыматты так эмес болгон источниктерден алып алышы мүмкүн, же болбосо дегенде коркута кетиши мүмкүн да. анан ошон үчүн биз деген ата энелер менен да иштөө керек деп туруп, эгерде ата энелер кыздарына маалыматты айта алышпаса, мына момундай болгон биз эмелер видео фильмдерди, роликтерди иштелип чыккан, мына ошону коюп туруп көрсөтө турган болсо, алар эме жеткиликтүү маалыматтарды эле балдарга, кыздарга берсе болот. Ал эми бул жаатынан бул мектептерде саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинде бул системага салынган. Жана ошондой эле биз деген көбүнчө энелер менен кыздар сүйлөшсүнү үчүн пилоттук мектептерге эме разговорной очередь, эме кыз менен маек, чоңоюп бойго жетебиз деген момундай колдонмолор аркылуу ошо кыздарга биз жана акыл ай бойго жетти деп деген ушундай колдонмолор аркылуу биз ата энелер менен да катар иштейбиз. Анткени ошол кыздарга көбүнчө жанагы мектептерде буларды окутулуп атканда жана айтылып атпайбы, көбүнчө эркек балдар менен кыз балдарды эки башка окута турганда бул темаларыга кирет да булар. Анан мурунтан эле жолго коюлган жана кыздар совети деген бар эмеспи, мына биз дайыма окуткан жерлерге ошол эме кыздар советинде биз сунуш кылабыз дайыма, мына ушул маселелерди ошо кыздар советинде айтсаңыздар, кантип жуунуш керек, кайсы учурда гигиена каражаттарын кандай колдонушу керек, бир күндө канча жолу ошол гигиена каражаттарын мисалы прокалаттарды алмаштырыш керек, мына ушул маселелер боюнча ошол кыздар советинде эркек балдары жок, эме өздөрүңөр маалыматты так бергетсеңиздер деп туруп биз дайыма өз сунушту беребиз.
Эже сиңдилер дейин уңуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошол Кыргызстандагы өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана жеке гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, Бүбүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Асылкан, анда кийинки суроону сизге узатайын. Биз азыр көп эле айтып атабыз, мугалимдер дагы, ата энелер дагы ошо кыздар менен сүйлөшүп маалымдаш керек деп. Анан азыр эле ошол Бактыгүл айым айтып кеткендей, ата энелер менен дагы сүйлөшүп айтып турабыз, кыздар балдарга дагы ушундай колдонмолорду китепчелер тапшырып маалымдайбыз депчи. Сиз өзүңүз ошо мугалим катары өспүрүм кыздар менен да көп аралашып иштешесиз. Айтып берсеңиз, өзүңүздүн ошол жеке тажрыйбаңыздан ошо кыздар менен баарлашканда кандай маалыматтарды аласыз кыздардан? Алардын өзүн ошол өзүнүн физиологиясы өзгөрүп чоңоюп, булар ошо жетилип келатканы тууралуу, алар өздөрүн ою кандай, мындай коркуу сезими барбы, жалпысынан ошо кандай?
Биринчиден саламатсыздарбы? Мен мектепке жумушка киргениме 2 жыл болду. Азыркы тапта ошол жаш мугалимдердин катарын толуктайм. Анан мен дагы көп жерде ошол байкап жүрөм да, мисалы азыркы учурдун окуучу кыздары менен өзүмдүн убагымдагы окуучулук кезимди же болбосо ошол эле учурда кыздарды салыштырам да. Эмнегедир азыркы учурдагы окуучу кыздар өтө тез жетилип баратышат да. Мисалы 5-6 класстан эле жетилип уже түшүнүктөрү дагы өтө жогору деп ойлойм да. Анан кийин бирок ошол жеке гигиена темасына келгенде көп маалыматты билишпейт. Анан кээде ушул сабакта сабак өтүп аткан учурда деле ушундай жагымсыз учурлар болуп калган. Мисалы ошол окуучу кыздардын айызы келип ошол учурда кыздар аябай коркушат, уялышат, эч кимге айта албастанчы. Анан кийин андай учурда мен мисалы кабинетте ал кыздар менен жалгыз сүйлөшкөнгө аракет кылам. Сен ушундай нерсе биле белең, мисалы айыз күнүңдү эсептегенди билесиңби дегенде көпчүлүк учурда ошол кыздар, окуучу кыздар билишпейт да. Мисалы канча күндө кандай болот, же болбосо эмне кылыш керек ошол учурда. Анан аларга өзүмдүн билген маалыматымды айтып турам. Анан өтө кызыктуу жана бир өкүнүчтүү нерсе десем дагы болот, азыркы учурда көпчүлүк мектептерде ошол кыздар совети деген нерсе жок да. Мен 2 жылдан бери ушул бир да жолу байкаган жокмун мен иштеген мектепте. Мисалы үчүн ушул кыздарды өзүнчө бөлүп алып, аларга ушул жеке гигиена боюнча маалымат берип, же болбосо ошондой кыздарга керектүү болгон нерселерди үйрөткөн учурларды кездештирген жокмун. Болсо бул бейөкмөттүк уюмдардан болот, же болбосо волонтерлор тарабынан жылына бир жолу гана келип үстүртөн гана айтып кетишет да.
Кантип ушул маалыматты биз ушу ата энелерден шек санабай же каршы болбой, же болбосо биздин кыздар балдарыбызды силер бузуп атасыңар, бул деген бузук маалымат деп кабыл албастан ушуну туура түшүнүп, бул ошол кыздардын ден соолугуна, саламаттыгына, келечектеги баягы үй бүлө куруусуна, ине болуусуна, жалпысынан ушул өзүнүн келечеги үчүн жакшы экенин кантип туура жеткирип, ошол ата энелер мугалимдер менен билим берүү тармагы менен кантип биргелешип биз ошол жумушту алып бара алабыз?
Эң биринчи эле мамлекет тарабынан, ошондой эле мына биздин депутаттарыбыз бар, ушул теманы силер көтөрүп чыктыңар, бул уят тема, силер эмне үчүн бойго болтурбоочу каражаттарды кыздарга айтып берип жатасыңар, силер ошол туура эмес жолго жолдоп атасыңар деген да баягы айтыштар болот да. Ошондуктан мен ойлойм, эң биринчиде
үгүттөп атасыңар деп айтат да.
Ооба, ошондуктан эң биринчиден ушул маселеге, эң биринчиден эле тиги биздин жогорку кеңештеги депутаттар, элдин баягы кызыкчылыгын көздөгөн депутаттар ушул маселени туура көтөрүп, туура талкуулаш керек. Эгерде ошол жерден туура көз караш кетсе, андан биз жыйынтык чыгарсак болот. Анан бизде мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөк, өзүнчө бир стандарттар бар да, жыныстык тарбия боюнча стандарт деп болот. Ошол стандарт деген негизи Кыргызстанга келип ошол стандарт боюнча иштеш керек. Ал стандарттын ичине ар бир министрликтин өзүнүн ролу бар. Бул министрлик кандай ишти аткарат, бул нерсени ким аткарат, ошол стандарттар боюнча эгерде иш алып барылса, бирок ал стандартты өткөрүш үчүн бизде да кыйынчылык болуп жатат да. Себеби көптөгөн депутаттар ал стандарттарды колдоп бербейт. Дагы эле чыгышат, эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыктыңар, бул кыз күйөөгө тийбейинче бул нерселерди айтпашыңар керек, күйөөгө тийгенден өзү билип алыш керек деген да көз караштар, көбүнчө көз караштар ушундай болуп жатат да. Ошондуктан мыйзам бар, закон о репродуктивных правах деген, ошол репродуктивдүү укуктар боюнча мыйзамда биз өзгөрүүлөрдү киргизгенде 2015-жылы ошол мыйзамдын бир беренесинде жазганбыз, ата энелердин жоопкерчилиги болуш керек. Тилекке каршы мыйзамда жазылган, бирок ата энелер жоопкерчиликти албай келе жатат ушул күнгө чейин.
Мисалы ар бир пособияны иштеп чыгып атканда да, мисалы кылдаттык менен карабаса, бул чоң ызычуу калып кетиши мүмкүн. Анткени бизде мамлекет деген мындай многонациональный деп коет, анан ар кимдин өзүнүн бардыгына, мисалы биз ойлойбуз да, биз жакшылык жасап атабыз депчи, бирок ар бир адам башкача муну түшүнүшү мүмкүн. Анан ошондуктан биз өзүбүздүн программаларга мугалим менен саламаттык сактоо органдары биргеликте иш жүргүзгөн. Андан тышкары дагы азыркы учурда жанагындай ата энелер менен иштөө, бир учурларда ата энелерден сурасаң, мисалы бала чоңоюп келе атканда өспүрүм баланын организминде эмне болуп атканын бул ата энелер түшүнбөй, анан кол сала баштайт ошол балага, ургулап чапкылап мындай түнткү түрткөн түрткү, жанагындай анан ал бала эмне болот, ал бала кийин өзүнө өзү кол сала баштайт, үйлөрүнөн кача баштайт, мындай обратный реакция болот да.
Биздин өспүрүмдөр ошол туура маалыматты ала турган баягы өзүнчө источниктер жок болуп жатат да. Мисалы үчүн өзүнчө бир сайт болсо ушул өспүрүмдөр үчүн
көбүнчө ата эне менен ата энелер мектептерге, анан кийин медициналык кызматкерлерге түртө коюп туруп отурушат деп, бул деген туура айтылган сөз да. Мен өзүмдүн бир ошол мектептер менен иштөөдөгү бир тажрыйбаны айткым келет. Оштогу мектептердин биринде биз ата энелер менен жана жергиликтүү орган, айыл өкмөтүнүн кишилери чакырылды, жана ошондой эле мектептин мугалимдери жана медициналык кызматкерлер менен бир иш чара жүргүзгөнбүз. Бул деген комплекстүү түрдө бул кыздардын жана негизи жалпы эле өспүрүмдөрдүн гигиенасы боюнча тренинг өтүп, мына ошондой аябай жакшы жыйынтыктарды берген да бул жерде. Анан көбүнчө мектептерге барганда өспүрүм кыз жетилгенден кийин мектептерге барганда, жанагы Асылкан айым айтып кетпедиби, көбүнчө мектептерге барганда жанагы айызы өтүп кетип, анан кыздар бир ыңгайсыз абалда калат деп. Мына ошол маселелер аябай козголуп, азыр ошол биз тренинг өткөргөн, ошо иш чара өткөргөн мектептерге өзүнчө эмелер кыздар үчүн, өспүрүм кыздар үчүн бөлмөлөр ачылып, алар деген мектепке барганда келен кесир болсон үркпөстөн эмесин гигиена каражаттарын алмаштырып, же мына ушул сыяктуу мындай өспүрүмдөргө тиешелүү болгон маселелерди чечип алыш үчүн атайы ошол гигиена каражаттары каралган жана ошондой эле ошол мектептерге өзүнчө кыздар үчүн эме бөлмөлөр эме ачылган да.
А сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана анын мааниси деген теманы талкууга алып отурабыз. А бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй-бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Боскорбоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Биз айтып атабыз, ата энелер дагы мугалимдер дагы биргелешип иштеш керек деп жылдар бою айтып эле келе атабыз, бирок эмнегедир бул иш болбой эле келе атат, баягы эле уят деген сөз болуп атат да. Менин байкашымча мугалимдердин өздөрү дагы ушул сөздөн мындай деги ушул темадан уялып турушат да. Биз мектепте окуп жүргөндө анатомия сабагында дагы ошол репродуктивдик темага келгенде эле бизге мугалимдер үйдөн өзүңөр окуп келгиле деп койчу, анан эч качан талкуулачу да эмеспиз да. Ошол жерде сиздин оюңузча мугалимдердин өзүнүн ошол окуучулар менен кыздар менен сүйлөшкөнгө кандай десем мындай бир уялбай турган деңгээли кандай деп ойлойсуз? Уялбай турган эмес, жалпысынан ошол ачык сүйлөшкөнгө көп мугалимдердин өздөрү даярбы?
Мисалы окуучулар менен ачык сүйлөшүүгө бир гана эжеке окуучу эмес, мисалы эже сиңди катары болуп эле сүйлөшүүгө азыркы учурда көп эле мугалимдер даяр десек болот. Себеби азыр абдан билимдүү мугалимдер бар, жаш мугалимдер бар. Бирок ошол эле мезгилде бир суроо жаралат да, эгерде мен ушул нерсени айтсам ошол окуучунун үй бүлөсү кандай кабыл алат бул нерсени дегенчи. Ошол эле сиз айтып кеткен жанакы биздин кызыбызды силер бузбагыла, биз өзүбүз тарбиялап алабыз дегендейчи. А бирок ошол эле мезгилде үйдөн болгон тарбия жок да чынындачы. Азыркы учурда кандай болуп калды, балдарынын курсагы ток болсо болду, мектепке барганда акча берет, кийими бүтүн болсо болду, ошол эле тарбия деп калды. А бирок ошол эле окуучунун жан дүйнөсүндөгү тарбия жок десек болот. Мисалы биз көп айтабыз, дени сак эне, бул дени сак мамлекет, дени сак улут деп. Ошол эле учурда биз ошол кыздарыбызды жаш кезинен ошол тарбияга үйрөтө элекпиз да. Кыз мисалы үчүн эне болгондо эле анын дени сак болуп калбайт да. Ошол кыз өспүрүм курагынан ошол нерсеге даяр болуш керек да. Бизде көпчүлүк учурда андай эмес десем болот. Мен мисалы тартынбай эле ачык эле сүйлөшөм кээде окуучу кыздар менен, 5-6 кызды топтоп алып эле. Эгерде проблемалары болсо жеке мага кайрылгыла дейм, алардын ошол бир проблемасын чечкенге аракет кылып берем. Мисалы ошол жеке гигиена боюнча деле, же болбосо бирөөнү жактыруу сезими пайда болуп калганда деле, мисалы үйүнө барып айткандан аябай коркушат да, себеби бул нерсе чындап эле уят. Ошол нерсени биз жок кылышыбыз керек. Уят деген нерсени алып, эгерде биздин мамлекетибиз чын эле дени сак бир бакуат мамлекет болушун кааласак, биз баарыбыз жалпыбыз биргеликте ушул ден соолукка, же болбосо кыздардын ден соолугуна жакшы бир көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы көпчүлүк учурда кандай, мага ата энем, мага апам үйрөткөн эмес, мен өзүм эле чоңоюп өзүм эле ушундай эне болуп калганмын деген ой бар да көпчүлүк энелердечи. Ошол нерсени азыр биз жок кылышыбыз керек. Ал нерсени артка таштап ата энелер, айрыкча энелер дагы уялбастан, тартынбастан, жок дегенде жумасына 1 саат убактысын бөлүп кызды кандай тарбиялаш керек, кызга кандай тарбия бериш керек, кандай кам көрүш керек, ушул жөнүндө жок дегенде 1 саат сабак алса, бул абдан сонун салым болмок деп ойлойм да.
Бизде жалпысынан баягы кыздын тарбиясы дегенде эле сен баягы келин болгондой кандай жумуш аткарышың керек, э баягы кайненеңе кандай кызмат кылышың керек, ыймандуу болушуң керек, бизди жер каратпай, мындай түз жүрүшүң керек деген мындай нукта гана тарбия болот да. Ал эми кыздардын ушундай биз айтып жаткандай ден соолугу, репродуктивдик саламаттыгы, кандай жугуштуу оорулар болот, э баягы боюнан бүтүп калган учурда кандай жолдор менен кыздардын боюнан бүтүп калышы мүмкүн деген темаларга мисалы бизде такыр талкуу жок да.
Мугалимдер бул чын эле мурда айтылышчу эмес, жана биология сабактардан, анатомия сабактардан ушундай сабактарды баары өзүңөр окуп келгиле депчи. Анан бул биз жашоонун сергек мүнөзү программасын киргизгенде 2014-жылы билим берүү министрлиги тарабынан бул эң чоң көйгөй болгон. Биз массалык түрдө мугалимдердин класс жетекчилерди жанагындай массалык түрдө курс повышения квалификации кылганбыз да, ошондо мына моменти өтөсүңөр дегенде бизде мугалимдер кыйкырчыккан, өтө албайбыз, сүйлөй албайбыз депчи. Бирок биз ошол программанын негизинде мисалы ошол үйрөткөндөн кийин Азыркы учурда мугалимдер муну свободно сүйлөшөт. Анткени деген бул программанын өзү балдарга түшүндүрүү жагы мындай жакшы программа деп жазылып чыккан. Мынакей азыр дагы саламаттык сактоо органдары менен биргеликте бул иш көрбүз. Международный организациялар менен жана ЮНЕСКО деген международный организациялар булардын деген чоң мындай салымы бизге финансировать этишкенде ошо балдар мугалимдерди балдарга туура багытка үйрөтүү жагын депчи, мисалы ачык айкын айтып, бул эгер мисалы жаш кезде күйөөгө тийип кетпейби? Жаш эле кызды мисалы 18 же болсо 16 14 жаштагы кыздарды күйөөгө тийген учурлар да болгон. Ошол мисалы балдарга кыз киши болобу, бала киши болобу, ошолорго туура түшүндүрүш керек. Анткени кыздын эртеге кош бойлугу кандай зыяндуулуктарды алып келет? Кандай жамандыкка ошол кийин организмдин ден соолугуна кандай зыяндуулуктарын алып келет? Же болбосо ошол эле эрте эркек балдар болсо деле эрте үйлөнүү, же болбосо туура эмес жыныстык жол менен мындай туура тарбия болбосо балага кандай зыяндык алып келет, кыз кишиге кандай зыяндуулуктарды алып келет деп ошондой программаларды биз мугалимдер массалык түрдө үйрөткөнбүз. Анткени бул өзү программанын өзү жаңы программа деп айтып кетсем болот.
Мен толуктап кетейин. Негизи биз айтып атпайбызбы, ушул биздин кыздарыбыз эгерде көйгөйгө тушар болуп калса кайсы жерге барыш керек, кимге маалымат алыш керек деген келгенде, бизге билесиздер, илгери өспүрүмдөрдүн өзүнчө акушер гинеколог подростковый деген бар болчу да. Азыр болсо тилекке каршы бул мындай аталышкан медициналык кызматкерлерди семейный врачи кылып салышты. Эми азыр жылына 1000ге жакын биздин өспүрүм кыздар баягы төрөшөт 18ге жете элек. Официалдуу түрдө 200дөн ашык аборттор катталат. Мына ушунун баары эле кел атат, көбөйүп атат, көбөйүп атат, бирок статистика жакшырбай атат да. Эми ошондуктан биз ойлойбуз, негизи кандай туура жол тапсак, кандай туура жолго түшсөк, бул дагы бир дагы бир чоң көйгөй, бул каржылоо маселеси. Негизи эле өспүрүмдөрдүн өзүнчө программасы, аларга өзүнчө баягы бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан да. Ошол эле репродуктивдик ден соолук боюнча иш чаралар боюнча эч кандай каражат бөлүнбөйт да. Ошондуктан аларга дагы мындай орто жолдон калып калып атышат да өспүрүмдөр. Же чоңдорго кирбейт, же жаш балдарга кирбейт, кайсы жерден маалымат алабыз десе билишпейт. Мындай ушундай оор абалда, ушул как раз баягы переходный возраст деп кошул маалда ушул өспүрүмдөрүбүз мындай эч кимге керексиз болуп эле түрткү болуп эле орто жолдон калып калып атат да. Ошондуктан мамлекет тарабынан дагы бир өзүнчө бир чоң программа болуш керек негизи. Анан каржылоо болуш керек. Каржылоо өзүнчө бөлүнбөйт да, ошондуктан бул дагы бир өзүнчө чоң көйгөй болуп атат. Ошого да көңүл буруш керек да мамлекет тарабынан.
Айтылып атпайбы, биз биякта Гүлжан айым айтып кетти, 2014 жылы эме иштелип чыккан бул колдонмо республиканын бүт мектептерине, баардык аймактарына мектептерге окутулган жана таркатылган. Мунун баары библиотекада бар, муну боюнча. Ал эми бул колдонмо өзү аябай саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинен аябай дасыккан адистери тарабынан иштелип чыгып, кыргыз билим берүү академиясынын билим берүү академиясы тарабынан бул деген бекитилген өзү. Эгер ушул боюнча сабак өтүлө турган болсо, гигиена маселеси, бул жерде кантиптир гигиенаны сактоо керек, жана бул деген айыз маселеси кандай, ошолор боюнча бүт баардык маалыматтар бар. Бирок эгер ушул колдонмо боюнча эле өтүлө турган болсо, ата энелер үчүн баягы кыжалат менен ыңгайсыздыкты жаратпайт да. Муну жакшылап окуп, ошол колдонмо боюнча инструкция боюнча өтүлө турган болсо, мугалимдер жөнөкөй эле мугалимдер класс жетекчилери үчүн деле мындай өтүлө турган болсо бул деген жеңил эле. Анан бул боюнча аябай жакшы окутуулар болгон. Анан мунун ичинде ата энелерди мындай нааразы кыла турган эч кандай маалымат жок. Анткени баардык нерсени мына сылык сыпа түрүндө жазылган.
Рахмат, чоң рахмат. Биздин ошо берүүбүзгө берилген убакыт дагы соңуна келип чыкты. Биз ушу менен анда берүүбүздү аяктай берели. Абдан соң кызыктуу маалымды талкуу болду. Келип ошо түз байланышка чыгып, кошулуп, пикир менен пикир бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы деген теманы талкууга алдык. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй-бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева болду. Талкууга кошулуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бир көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.